Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo buka konferensi tingkat tinggi G20. Zelensky mendesak G20 untuk mengadopsi proposal perdamaian Ukraina. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara resmi membuka KTT G20 Presidensi Indonesia di Bali. Dalam sambutannya, Presiden menekankan pentingnya negara-negara anggota G20 untuk menunjukkan tanggung jawab bagi pemulihan dunia dalam menghadapi tantangan. Ia juga berharap G20 dapat menjadi katalis pemulihan ekonomi inklusif. Selengkapnya dilaporkan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo secara resmi membuka pertemuan KTT G20 Selasa di Dapurva Kempinski, Bali. Dalam sambutannya, Presiden menyebut kondisi dunia yang sedang mengalami tantangan, mulai dari krisis pandemi COVID-19 yang belum usai, rivalitas yang semakin tajam, dan perang. Tantangan itu berdampak pada terjadinya berbagai krisis, mulai dari krisis ketahanan pangan, energi, dan keuangan. Oleh karena itu, menurut Presiden, saat ini seluruh mata dunia tertuju pada G20. Menurutnya, pertemuan KTT G20 tidak boleh gagal dan harus berhasil menjadi solusi bagi berbagai tantangan dunia saat ini. Ia mengatakan Indonesia sebagai negara demokrasi menyadari pentingnya dialog untuk mempertemukan perbedaan. Presiden Joko Widodo juga menekankan pentingnya paradigma kolaborasi untuk menyelamatkan dunia. Seluruh negara G20 memiliki tanggung jawab bukan hanya bagi warga negara masing-masing, namun juga kepada masyarakat seluruh dunia.
Being responsible means respecting international laws and principle of the UN Charter consistently.
Bertanggung jawab berarti menghormati hukum internasional dan prinsip-prinsip piagam PBB secara konsisten. Bertanggung jawab berarti menciptakan situasi win-win, bukan zero sum. Bertanggung jawab di sini juga berarti kita harus mengakhiri perang. Jika perang tidak berakhir, akan sulit bagi dunia untuk bergerak maju. Jika perang tidak berakhir, akan sulit bagi kita untuk bertanggung jawab atas masa depan generasi sekarang dan generasi mendatang. Kita seharusnya tidak membagi dunia menjadi beberapa bagian. Kita tidak boleh membiarkan dunia jatuh ke dalam perang dingin lagi. Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan harapan agar G20 dapat terus menjadi katalis pemulihan ekonomi yang inklusif. Di tengah situasi yang sulit saat ini, Presiden menekankan pentingnya G20 untuk terus bekerja menghasilkan capaian konkret.
Mempersiapkan dana untuk menghadapi pandemi mendatang melalui Pandemic Fund, membantu ruang fiskal negara berpendapatan rendah melalui Resilience and Sustainability Trust, mendorong percepatan pencapaian SDGs, menghasilkan ratusan kerjasama konkret, serta mendukung pemulihan ekonomi dunia yang lebih maju dan berkelanjutan melalui Bali Compact mengenai transisi energi. Kita tidak hanya bicara, tapi melakukan langkah-langkah nyata.
Di akhir sambutannya, Presiden Joko Widodo mengajak seluruh negara anggota G20 untuk dapat bersikap bijak, memikul tanggung jawab, dan menunjukkan jiwa kepemimpinan. Ia juga mengajak seluruh negara anggota G20 untuk bekerja sama untuk dunia yang pulih bersama dan pulih lebih kuat. Andi Romdoni melaporkan.
Berita selanjutnya. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Basuki Hadi Mulyono dalam keterangannya Selasa, mengapresiasi rencana Korea Selatan untuk ikut berpartisipasi dalam membangun sistem air bersih di ibu kota negara IKN Nusantara. Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Menteri Lingkungan Republik Korea Han Wajin menandatangani Joint Statement on the Green Transition Initiative di Nusa Dua, Bali, Senin, sebagai bagian dari perhelatan KTT G20. Pernyataan bersama tersebut merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Pembangunan Infrastruktur Hijau yang telah ditandatangani pada 15 Maret 2022 di Labuan Bajo. Kerjasama bidang infrastruktur hijau ini mencakup manajemen sumber daya air dan penyediaan air bersih, konstruksi bangunan efisiensi energi, kota eco-smart, serta identifikasi dan infrastruktur untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Berita terakhir dari dalam negeri. 16 produsen alat kesehatan Indonesia berpartisipasi dalam acara Pameran Internasional Medika 2022 yang diselenggarakan 14 hingga 17 November di Düsseldorf, Jerman. Untuk pertama kali, Paviliun Indonesia berada di jajaran produsen alat kesehatan dunia dalam Medika 2022 yang diikuti lebih dari 5.000 perusahaan multinasional dengan lebih dari 15.000 jenis produk alat kesehatan. Demikian disampaikan KBRI Berlin dalam keterangannya Selasa. Indonesia memamerkan berbagai produk unggulan yang meliputi tempat tidur listrik untuk rumah sakit, peralatan bedah, alat suntik, peralatan pemindaian kardiografi, mesin proses dialisis, peralatan tes Regen, kursi roda dan perangkatnya, sphygmomanometer dan kalibrator alat kesehatan. Beralih ke berita luar negeri. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan kepada para pemimpin dunia yang berkumpul di KTT Kelompok 20 G20 di Indonesia Selasa, sekarang adalah waktu untuk menghentikan perang Rusia di negaranya di bawah rencana perdamaian yang dia ajukan. Zelensky berbicara melalui tautan video ke KTT G20 di Bali. Dalam pidatonya di G20, Zelensky mengatakan perang harus diakhiri secara adil dan berdasarkan piagam PBB dan hukum internasional. Zelensky menyerukan pemulihan keamanan radiasi sehubungan dengan pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia, memberlakukan pembatasan harga pada sumber daya energi Rusia, dan memperluas inisiatif ekspor biji-bijian. Dia juga menyerukan agar semua tahanan Ukraina dibebaskan. Berita selanjutnya. Perwakilan dari bank-bank nasional dan otoritas pengawas di kawasan Euro, Senin, menekankan ketahanan sistem perbankan blok tersebut dalam menghadapi krisis saat ini. Pada konferensi pembukaan pameran dagang Euro Finance Week di Frankfurt, Ketua Dewan Pengawas Bank Sentral Eropa, Andrea Enria, mengatakan, industri perbankan mungkin berada di bawah tekanan yang meningkat sebagai akibat dari krisis ekonomi, pergeseran yang sangat cepat menuju tingkat suku bunga yang lebih tinggi, dan meningkatnya bahaya gagal bayar pinjaman. Enria mengatakan, meski situasi saat ini positif, kehati-hatian disarankan saat melihat ke depan. Berikutnya berita dari OPEC, Organisasi Negara Pengekspor Minyak OPEC, Senin memangkas perkiraan pertumbuhan permintaan minyak global 2022 untuk kelima kalinya sejak April. Mengutip tantangan ekonomi yang meningkat termasuk inflasi tinggi dan kenaikan suku bunga, OPEC memperkirakan permintaan minyak pada 2022 akan meningkat sebesar 2,55 juta barel per hari atau 2,6%. Angka tersebut turun 100 ribu barel per hari dari perkiraan sebelumnya. Meskipun mengomentari tantangan yang meningkat, OPEC mempertahankan perkiraan pertumbuhan ekonomi global 2022 dan 2023 stabil dan mengatakan sementara risiko condong ke sisi penurunan, ada juga potensi kenaikan. Terakhir kami sampaikan berita dari Australia. Otoritas Kesehatan Australia tidak menganjurkan masyarakatnya untuk menerima suntikan vaksin COVID-19 kelima. Namun, otoritas tersebut mendesak mereka yang layak untuk mendaftar dan mendapatkan sisa dosis tambahan atau booster di tengah gelombang COVID terbaru negara tersebut. Kasus rata-rata harian di Australia telah tercatat 47% lebih tinggi dibandingkan pekan sebelumnya. Demikian dikatakan Menteri Kesehatan Mark Butler dalam sebuah konferensi pers Selasa saat ia mengumumkan rekomendasi vaksinasi baru. Butler mengatakan kelompok penasihat teknis untuk imunisasi Australia ATAGI tidak merekomendasikan dosis kelima atau dosis booster vaksin usai bukti dari gelombang di Singapura baru-baru ini menunjukkan gejala akut dan kematian jarang terjadi di antara mereka yang telah divaksin. Sementara, suntikan kelima memberikan dampak minim terhadap transmisi virus. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul KTT G20 dari Indonesia untuk Dunia bersama saya, Nova Kasim. Konferensi tingkat tinggi Group of 20 KTT G20 berlangsung pada 15 hingga 16 November 2022. Bisa dikatakan, saat ini perhatian dunia tertuju kepada Bali, Indonesia. Beberapa hal penting akan menjadi catatan sejarah G20. Dunia menantikan komitmen penting atas isu global. Komitmen itu berupa hasil kerja konkret G20. Output konkret presidensi G20 Indonesia 2022 menjadi hal yang ditekankan oleh Presiden Joko Widodo. Kepala negara kembali menegaskan hal itu dalam pertemuan bilateralnya dengan beberapa pemimpin negara. Seperti dalam pertemuan dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Dalam sejumlah pertemuan bilateral, Presiden Joko Widodo menegaskan hasil kerja konkret G20 yang ditunggu dunia dapat dihasilkan. Sedangkan saat bertemu Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, Presiden Joko Widodo mengatakan harapan dunia sangat besar terhadap G20 sebagai katalis pemulihan global. Kesuksesan G20 merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh negara G20. Satu hasil konkret yang sudah diluncurkan adalah Pandemic Fund atau dana pandemi yang telah diresmikan Presiden Joko Widodo pada 13 November. Pandemic Fund berhasil mengumpulkan dana sebesar 1,4 miliar dolar Amerika yang berasal dari 20 kontributor, yaitu anggota G20, negara non-G20, dan 3 lembaga filantropis dunia. Memang, jumlah yang terkumpul belum mencapai dari yang ditargetkan. Mengutip laman kemenkeu.go.id, berdasarkan hasil studi yang dilakukan Bank Dunia dan Organisasi Kesehatan Dunia awal tahun ini, pembiayaan dalam Pandemic Fund membutuhkan dana sebesar 31,1 miliar dolar Amerika Serikat setiap tahunnya. Presiden Joko Widodo mengharapkan dukungan dan kontribusi lebih besar lagi untuk dana pandemi yang digunakan untuk membiayai sistem pencegahan, persiapan, dan respon terhadap pandemi di masa datang. Dalam 2 hari pertemuan puncak kepala negara, diharapkan juga akan menghasilkan teks deklarasi dari para pemimpin negara atas 3 sektor prioritas, yakni penguatan arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi. Indonesia boleh berbangga atas keberhasilan dalam menjalankan tugas presidensi G20 2022. Apalagi, seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, presidensi G20 tahun ini adalah yang terberat sepanjang sejarah G20. Tetapi kehadiran 17 kepala negara menjadi bukti bahwa Indonesia berhasil mengajak dunia untuk pulih bersama, bangkit perkasa. Recover together, recover stronger. Sekian komentar dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 15 November 1945, lahirnya Korps Marinir Indonesia. Pada tanggal 15 November 1945, Korps Marinir TNI Angkatan Laut didirikan di pangkalan 4 Alri, Angkatan Laut Republik Indonesia, Tegal, Jawa Tengah. Awalnya, Korps Marinir adalah bagian dari Angkatan Darat. Pada 1948, dibentuk Korps Komando Angkatan Laut dan Korps Komando Angkatan Darat atau KKO, AL, dan KKO, AD. Namun pada 1975, keberadaan nama Korps Komando Angkatan Laut dikembalikan lagi menjadi Korps Marinir sesuai dengan sejarah lahirnya Korps tersebut sejak 1945. Beralih ke 15 November 1946, perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Sutan Syahrir, sementara Belanda diwakili oleh tim yang disebut Komisi Jenderal, dipimpin oleh Wim Schermerhorn dengan anggota H.J. Van Mook dengan Lord Killearn dari Inggris bertindak sebagai mediator dalam perundingan ini. Hasil perundingan ini ditandatangani kedua negara pada 25 Maret 1947. Perundingan tersebut menghasilkan 17 pasal yang antara lain berisi Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 15 November, Hari Penyakit Paru Sedunia. Tanggal 15 November diperingati Hari Penyakit Paru Obstruktif Kronis atau sering disingkat PPOK Sedunia. Peringatan Hari PPOK Sedunia diprakarsai Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, GOLD, pada setiap hari Rabu pada minggu kedua atau ketiga pada bulan November. Sejak tahun 2002, Hari PPOK Dunia diperingati setiap tahun pada 15 November. Sekian hari ini dalam sejarah.
Mencari-cari kau cinta, ternyata ku bodoh adanya. Selama ini kau di depan mata, jauh ku kejar kata tampak. Maafkan ada cintaku yang rusak. Tak melihat tulus hatimu yang selalu mencintaiku. Kini ku untukmu, maukah dirimu untuk jadi satu yang paling utama di hati. Thank you.
jadi.
Satu
yang paling utama di hatiku,
satu
yang jadi juara di hidupku,
satu
pendamping hidupku hanya kamu,
satu
cinta di sisa hidupku,
kamu aku jadi satu selamanya.
Yang paling utama di hatiku,
satu
yang jadi juara di hidupku,
satu
pendamping hidupku hanya kamu,
satu
cinta di sisa hidupku.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Tiongkok membuka kesempatan kepada Indonesia untuk terus meningkatkan ekspor produk pertaniannya, mengingat tingginya kebutuhan pangan rakyat negara berpenduduk terbanyak di dunia itu. Seperti dikutip laman Antara, Wakil Menteri Perdagangan Republik Rakyat Tiongkok, Wang Xiaowen, di Beijing Jumat mengatakan, nilai ekspor produk pertanian Indonesia ke Tiongkok meningkat setiap tahun sebesar 8% dalam satu dasawarsa terakhir. Namun menurutnya, sampai sekarang pangsa Indonesia tercatat hanya 4% dari total impor produk pertanian Tiongkok. Dalam promosi perdagangan produk pertanian Tiongkok Indonesia, Wang Xiaowen menyampaikan hal itu dapat diartikan potensi pasar impor produk pertanian Tiongkok dari Indonesia masih sangat besar dan prospeknya pun masih sangat cerah. Pada tahun lalu, Presiden Tiongkok Xi Jinping mengumumkan Tiongkok akan mengimpor produk pertanian dari negara-negara anggota ASEAN sebesar $150 juta atau sekitar 2,34 triliun rupiah selama 5 tahun ke depan. Menurut Presiden Xi Jinping, hal ini tentu akan memberikan peluang yang lebih besar bagi Indonesia untuk memperluas ekspor produk pertanian ke Tiongkok. Dalam acara promosi perdagangan produk pertanian Tiongkok Indonesia, sebanyak 8 asosiasi bisnis dari Indonesia melakukan penandatanganan kontrak perdagangan produk pertanian. Kontrak tersebut, salah satunya adalah Tiongkok membeli 2,5 juta ton minyak kelapa sawit dan produk turunannya senilai $2,6 miliar atau sekitar 40,3 triliun rupiah dari Indonesia. Sementara itu, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan dalam sambutan secara virtual menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas tercapainya kesepakatan kontrak perdagangan tersebut. Zulkifli yakin antusiasme para asosiasi dan pelaku usaha Indonesia dalam membangun kerjasama yang erat dengan Tiongkok dapat menciptakan kolaborasi jangka panjang yang saling menguntungkan kedua belah pihak di tengah tantangan global. Ia menyebutkan nilai ekspor kelapa sawit dan produk turunannya dari Indonesia ke Tiongkok pada 2021 mencapai 6,6 juta ton atau naik 14,17% dibandingkan pencapaian pada 2020. Di sisi lain, Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, dalam sambutannya secara virtual dari Bali mengatakan, penandatanganan kontrak pembelian minyak kelapa sawit tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan yang dicapai antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Kesepakatan itu dibuat ketika Presiden Jokowi berkunjung ke Beijing pada akhir Juli tahun ini. Sementara itu, Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Lu Kang menambahkan, kelapa sawit, produk perikanan, sarang burung walet, dan produk pertanian sangat erat kaitannya dengan mata pencaharian masyarakat Indonesia. Tiongkok adalah konsumen dan importir utama produk-produk pertanian. Duta Besar Lu Kang menekankan pentingnya bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor produk-produk tersebut ke Tiongkok.
Saat ku membuka mata ini, ku melihat cerahnya mentari, pertanda harapan masih ada. Ku mulai hariku dengan senyum, ku harus bergegas untuk bangun, meski tak jarang sedih.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Kepala Dinas Pariwisata Denpasar, Desi Remulyani, mengatakan delegasi KTT G20 dijadwalkan mengunjungi 4 objek di kawasan Pulau Serangan, Kecamatan Serangan, Denpasar Selatan, Bali. 4 objek yang akan dikunjungi delegasi G20 di kawasan yang sering disebut Pulau Serangan itu adalah objek Pura Sakenan, Masjid Asyuhada, Turtle Conservation and Education Center, dan Kura-Kura Bali. Desire menjelaskan bahwa alasan terpilihnya kawasan Pulau Serangan sebagai lokasi kunjungan delegasi G20 karena terkenal sebagai landscape kota bersejarah. Di sana, ada pura unik di daerah pesisir dan kerukunan umat beragama juga tercipta. Selain itu, ada pelestarian lingkungan di TCEC, tentu kaitannya dengan pelestarian lingkungan. Pulau Serangan terletak 500 meter di sebelah selatan pusat kota Bali dan terhubung ke Pulau Bali dengan jembatan. Pulau ini menjadi begitu terkenal dan banyak dikunjungi wisatawan karena daya tarik wisatanya, seperti 4 objek wisata yang akan dikunjungi oleh delegasi KTT G20. Ada Pura Sakenan, yaitu sebuah pura suci bagi pemeluk agama Hindu dan memiliki nilai sejarah tersendiri. Pura ini dibangun oleh Mpu Kuturan atau biasa disebut dengan Mpu Raja Kreta pada abad ke-10. Pura ini sampai saat ini tetap digunakan untuk ibadah umat Hindu di Bali. Masyarakat Hindu di pulau ini hidup berdampingan dengan masyarakat Muslim. Di sini terdapat Masjid Asyuhada. Masjid tersebut dibangun di atas lahan seluas 187 meter persegi. Sejak dibangun abad ke-17, arsitektur bangunan masjid masih dipertahankan hingga sekarang. Keunikan dari masjid tersebut adalah terdapat peninggalan Al-Quran yang berusia 200 tahun. Lembaran Al-Quran tersebut terbuat dari daun serta dilapisi penutup dari kulit sapi. Ada pula Turtle Conservation and Education Center atau TCEC yang telah dibuka sejak 20 Januari 2006 di Pulau Serangan. TCEC dikembangkan sebagai bagian strategis mengatasi perdagangan penyu, sekaligus menciptakan ekonomi alternatif bagi masyarakat setempat. Di tempat konservasi ini, wisatawan dapat melihat tempat penangkaran penyu, mulai dari tempat bertelur, pengelaraman, penetasan, dan pemeliharaannya. Selain itu juga dapat melihat bayi penyu yang baru berusia hitungan hari, bahkan sampai penyu dewasa yang sudah berusia puluhan tahun. Menurut Kepala Dinas Pariwisata Denpasar, Desi Remulyani, menyambut delegasi KTT G20 khusus untuk objek Pura Sakenan dan Masjid Asyuhada telah dilengkapi dengan fasilitas informasi digital. Nantinya, para pengunjung dapat memindai kode QR dan akan muncul cerita mengenai objek tersebut dalam fitur augmented reality. Untuk daya tampung dari masing-masing objek, antara 20 hingga lebih dari 100 orang, Masjid Asyuhada 20 hingga 30 orang, TCEC 50 hingga 100 orang, dan Pura Sakenan serta Kura-Kura Bali lebih dari 100 orang.
Life is out there, and I know that I should be there. Yeah, I know. Stuck in the projection of a virtual affection. Yeah, I know.
You could say I'm dragging, but I show I'm just a poser with no flow. I'm just a loser, but I'm pro. Know that I hear. So shut up, shut up and go. 'Cause I don't mind.
No, I don't.
No, I don't mind. Ooh, no, I don't.
No, I don't mind. I don't mind.
No, I don't.
No, I don't mind. No, I don't mind it. I know they be talking about my life, but I keep walking. Yeah, I know.
Yeah, I know.
I know.
I know.
Still stuck in the projection of a virtual affection. Yeah, I know, I know. You could say I brag and put on a show.
You could say I brag and put on a show.
I'm just a poser with no flow.
I'm just a poser.
I'm just a loser, but I'll grow. Know that I hear ya, so shut up, shut up and go.
'Cause I don't mind.
No, I don't.
No, I don't mind.
Mm-hmm. No, I don't.
No, I don't mind.
I don't mind. No, I don't.
No, I don't mind.
I don't mind.
No, I don't mind.
'Cause I don't mind. No, I don't mind. No, I don't mind.
It's gonna be, you'll be you and I'll be me. This is how it is. You'll be you and I'll be me.
Yes, I don't.
You don't.
We don't.
We don't mind it, no.
'Cause I don't mind.
Masih bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Jika Anda berkunjung ke Bali dalam waktu dekat ini, Anda akan melihat ragam instalasi seni karya sejumlah seniman Bali yang hadir di sejumlah titik di Bandara Internasional Ngurah Rai, khususnya di area kedatangan Terminal Internasional. Instalasi seni yang banyak menceritakan tentang kehidupan masyarakat Bali ini akan menjadi suguhan menarik bagi para delegasi KTT G20 saat mereka tiba di Bali. Para delegasi diharapkan dapat mengenal lebih jauh tentang kehidupan masyarakat Bali yang kaya akan ragam budaya, termasuk konsep Trihitekarana, yakni ajaran yang mengajarkan agar manusia mengupayakan hubungan yang harmonis dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam lingkungan. Instalasi seni ini juga menjadi etalase keragaman budaya yang dimiliki Indonesia dan menjadi sarana promosi yang efektif, sehingga para delegasi yang merupakan para kepala negara, menteri, dan anggota delegasi lainnya bisa lebih jauh mengenal Indonesia. Ragam instalasi seni yang dihadirkan tersebut antara lain Paradise Cape karya Iwayan Upadana, seorang perupa multimedia asal Gianyar Bali. Instalasi karya seni yang menggabungkan ragam media mulai dari resin, video, layar LED, dan kaca ini bermakna tentang simbol keindahan dan ketenangan yang harmonis. Selanjutnya adalah Warna Rupa Segara Gunung karya Kade Dwi Armika. Instalasi karya seniman kelahiran 1979 ini menghiasi dinding bagian atas salah satu sudut terminal kedatangan internasional Bandar Udara Internasional Ngurah Rai. Lokasinya tidak jauh dari Paradise Cape. Instalasi karya seni berikutnya adalah Palemahan, yang merupakan instalasi karya seni dari seniman asal Gianyar, Raka Berna. Menggunakan media kayu, rotan, bambu, dan daun lontar, Palemahan tersebar di 3 titik area kedatangan internasional Bandar Udara Internasional Ngurah Rai. Mengambil inspirasi dari Trihitekarana, karya ini berpusat pada Palemahan sebagai aspek terpenting dalam kehidupan dengan membawa pengunjung untuk menjumpai pemetaan 3D yang mengungkapkan dunia laut atau segara, tanah atau pertiwi, dan langit atau akasa. Kemudian ada deretan instalasi karya seni lainnya, seperti Nama Dewata, karya dari Studio Desain Inovatif Atelier Seni, Konstruksi Semesta karya Made Wiguna Valasara, serta Mataya Gate karya Yoka Sara. Khusus Mataya Gate, instalasi karya seni ini ditempatkan di Terminal Keberangkatan Internasional Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai. Ditempatkan di antara ruang check-in dan boarding room, Mataya Gate memiliki makna gerbang persembahan yang mengantarkan kepulangan pengunjung dengan selamat. Selain instalasi karya seni di Terminal Kedatangan dan Keberangkatan Internasional Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, PT Angkasa Pura I juga melakukan revitalisasi dan beautifikasi area lainnya, yakni General Aviation Terminal dan Gedung VVIP Existing. Di samping itu, ada juga pembangunan terminal VVIP baru yang pekerjaannya dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Tiba waktu bertemu di ujung pintu hariku, ku ingin temukan senyummu untuk hilangkan semua lelahku. Saat kita bersama berdua, tak perlu bersuara tuh kita, saling bicara, saling membaca arti kata. Tak perlu ada mereka. Yang selalu punya pendapat berbeda, mereka bukan kita. Suara telah mengerti kita, tak perlu temukan ragumu. Ini tentang aku dan kamu dan kita. Seakan dunia kita yang larut dalam cinta. Seakan dunia hanya berdua. Milik kita bersama, tercipta ruang untuk bahagia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Merbau Berisram Darah yang dinyanyikan oleh Rini Fariani. Diciptakan oleh Mufti Encik Dam, lagu ini bercerita tentang seorang panglima yang difitnah akan merebut kekuasaan sang raja. termakan hasutan, raja pun murka, dan terjadilah pertumpahan darah di Merbau. Merbau merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti Riau. Baiklah pendengar, inilah Merbau bersiram darah oleh Rini Fahriani. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Batang sungai, empat orang.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.